Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Pavlína
a Anna. Budeme si povídat o olympiádě a budeme si povídat s panem docentem Františkem Kolářem, odborníkem na historii sportu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A v roce 2021 skončily letní olympijské hry v Tokiu. 4.2.2022 začnou zimní olympijské hry v Pekingu. V současné době se hodně mluví o tom, jak se olympijské hry posunuly. Co byla vůbec původní myšlenka olympijských her?
Tak olympijské hry, to už asi ví každý, že obnovil francouzský pedagog Pierre de Coubertin na konci 19. století. A vedli ho k tomu několik věcí. Ta první byla, že on se nechal inspirovat anglickým způsobem výchovy a snažil se ten sport přenést i do kontinentální Evropy a ty olympijské hry měly být součástí toho pedagogického procesu výchovy sportem, protože on tvrdil, tak jako to tvrdili i ty teoretici anglického sportu, že sport má kromě té rekreační zábavné formy i neobyčejně velký význam výchovný. Ať už je to výchova k demokracii, že na startu jsou všichni stejní, mají stejné podmínky, jsou tam na stejné pozici bez ohledu na jejich náboženská vyznání, na politické názory, na sociální postavení a tak dále. A zároveň ten sport, tak jak ho praktikovali v Anglii v 19. století, tak vedl ty členy jednotlivých sportovních klubů a ty, co se tím sportem aktivně zabývali, k tomu, aby si ho sami organizovali. Čili to byla i taková záležitost výchovy. A ta druhá stránka, která fascinovala toho Pierre de Coubertina na antických olympijských hrách, byla ta myšlenka ekecheirie, čili posvátného míru, který se v době antických olympijských her zavázali všechny ty zúčastněné strany dodržovat. Jemu bylo sice jasné, že v té situaci na konci 19. století kvůli olympijským hrám, navíc kvůli akci, která ještě byla naprosto neznáma, se nepřestane válčit, ale tvrdil, že tím, že se budou ti mladí lidé setkávat na sportovním poli spolu s zápasy mírovými prostředky, že se navzájem budou poznávat a tím pádem, že to bude nástroj k tomu mírovému soužití národu celého světa.
A dopadlo to tak? Přináší olympiáda mír i v dnešní době?
No tak olympijské hry, pochopitelně se tím, že do nich zasáhlo několik válečných konfliktů, tak ukazují, že tu sílu mají zcela velmi omezenou. Ale zase nemusíme nad tím lámat hůl, protože já rád uvádím příklad zimních olympijských her, které se konaly v Lillehammeru v roce 1994. Bylo to v době takového vypjatého konfliktu mezi třemi skupinami obyvatel, mezi Chorvaty a Srby a muslimy v Bosně, a v té době to bylo 20 let poté, nebo 10 let poté, co se v Sarajevu konaly také zimní olympijské hry. A tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch vyzval všechny válčící strany, aby po dobu konání těch zimních olympijských her v Lillehammeru zachovávali příměří. A oni to přislíbili, ba dokonce tak učinili. No a ti obyvatelé jednotlivých měst najednou zjistili, že je to daleko lepší žít v mírovém prostředí a chodit normálně do zaměstnání, chodit normálně nakupovat, chodit za zábavou, a tak víceméně to byl takový velký impuls, po kterém donutili své politické představitele, aby zasedli k jednacímu stolu a domluvili se na nějakém mírovém uspořádání a mírovém životě. Takže to je jedna stránka, kde ty olympijské hry ukázaly tu svou mírotvornou funkci. Pak je ta druhá stránka, že zase třeba v souvislosti se studenou válkou, která vlastně vypukla po horké druhé světové válce, ty olympijské hry se od roku 1952 vlastně staly takovým bojištěm těch studenoválečnických stran, jak ty západní, tak ty východní. a obě strany se vlastně začaly předhánět v tom, který, kdo bude úspěšnější na těch olympijských hrách. Takže víceméně plnili místo toho mírového poslání, plnili funkci toho válečného bojiště.
Jak je to s olympijským hnutím a politikou? Je to spojené? Olympiáda by měla být hlavně o sportu, ale každý rok nebo každé ty 4, potažmo 2 roky vidíme, že se tam o politiku jedná hodně. Vidíme to i teď v souvislosti s budoucími olympijskými hrami v Pekingu, kdy se Spojené státy rozhodly bojkotovat tu olympiádu, nebudou tam posílat své státní úředníky kvůli čínskému násilí proti Ujgurům a potlačování demokracie v Hongkongu. Tak myslíte si, že takový bojkot má smysl a že prostřednictvím olympiády můžou státy nějak uplatňovat politiku?
Tak já bych začal tím vztahem olympijské hry a politika. To je záležitost taková dost ošemetná, protože se pořád tvrdí ze strany olympijských funkcionářů, že politika do sportu nepatří, ale přitom ona ho ovlivňuje už od samého počátku, už od toho konce 19. století, kdy vlastně tenkrát to byl takový vyhrocený vztah mezi Německem a Francií a ten Coubertin si nemohl dovolit nepozvat německé představitele sportu na ten zakládací kongres, který se konal v Paříži v roce 1894. Nicméně od té doby bylo několik těch olympijských her, které byly opravdu politicky velmi vyhrocené. Dá se říci, že takovým tím prvním příkladem byly olympijské hry v Mnichově. Už tenkrát byly snahy nejprve je přesunout někam jinam, později jako je bojkotovat, nakonec převládlo mínění, že lepší bude na ty hry odjet, hlavně tedy v československém prostředí a tam prokázat vyspělosti svých sportovců, to, že to Československo tehdy víceméně existovalo necelých 20 let, ale prokázat tím prostřednictvím sportu a úspěchu na olympijských hrách, že má právo na existenci. A tak bychom mohli jmenovat další olympijské hry, ať to byl Mnichov 1972 s tím teroristickým útokem Palestinců proti izraelským sportovcům, nebo pak 3 bojkoty olympijských her od roku 76 do roku 84. To byly zcela evidentně politické záležitosti. O tom Lillehammeru jsem mluvil, ale v té pozitivní stránce. A pak přichází další snahy bojkotovat olympijské hry. To bylo v souvislosti s hrami v Pekinu v roce 2008. Tam se zase poukazovalo na to nedodržování lidských práv v Tibetu. Výsledkem bylo, že na ty hry nakonec přijeli všichni přihlášení. A něco podobného se opakuje teďka v souvislosti se zimními olympijskými hrami, které se opět konají v Pekinu, takřka ve stejných sportovištích. Zase se poukazuje na útlak, národnostní útlak ujgurské menšiny. Nicméně tady bych k tomu chtěl poznamenat, že zaplať pánbůh za to, že Američané vyhlásili bojkot pouze diplomatický. Navíc v současné covidové situaci to vypadá, že tam ani většina těch politických představitelů nepřijede. Už z hlediska ochrany sama sebe. A jednak i kvůli tomu, že oni, když tam přijedou, tak vlastně tam zůstanou jenom na to slavnostní vyhlášení a pak zase odjedou. Takže já myslím, že to je docela rozumný kompromis mezi tím bojkotovat hry jako takové a donutit své sportovce, aby tam nejeli, když už se na to 4 roky připravují. A pro řadu z nich to bude takový vrchol jejich sportovní kariéry, ale zároveň to bude vyjádření, vlastně takové diplomatické vyjádření toho odsouzení postojů čínského vedení vůči svým národnostním menšinám.
Potom se taky setkáváme s tím, že jsou olympijské hry zasazovány do míst, kde nějaká politická nestabilita už panuje, ono jí to potom prohlubuje, plus je tam třeba i nějaká finanční nestabilita. Já teďka narážím na rok 2016 v Riu. Jenom jestli můžete přiblížit, jak to v tom Riu tehdy bylo.
No, Rio ty olympijské hry dostalo v podstatě hlavně kvůli tomu, že to byly první olympijské hry, které se konaly, že to dostala Jižní Amerika jako půl kontinent, který ještě ty hry nepořádal. Bylo to i kvůli tomu, že vlastně Brazílie patří mezi ty největší státy světa a je to velký stát, který má daleko větší trh než státy malé. Protože když si to vezmete, tak vlastně výjima Athén v roce 2004, které to zase dostali za odměnu, že jim Američané sebrali hry v roce 1996, tak malý stát ty olympijské hry vlastně už dlouho nepořádal. A s tím souvisí třeba i to určení toho Pekinu pro zimní olympijské hry v roce 2022, protože o ně usilovalo několik evropských měst, ty se na poslední chvíli stáhla. Jediný kandidát, který se přihlásil dodatečně, byl kazajské Almaty, což jednak vzhledem k tomu, že Kazachstán, ty Almaty nebyly tak vybaveny sportovišti, a jednak kvůli tomu, že to je sice územně rozlehlý stát, ale počtem obyvatel zase příliš ne a navíc ekonomicky nepříliš vyspělý, tak to byl jeden z důvodů, proč se hlasovalo pro Pekin. I když mě tenkrát překvapilo, že ten Pekin při hlasování obdržel pouze o 4 hlasy víc než Almaty. On jich dostal 44, Almaty 40. Což v té době tenkrát bylo takové velice překvapující, protože se čekalo jednomyslné schválení Pekinu.
Jak je to potom s tou udržitelností olympiády? Mluvili jsme o tom, že třeba v Brazílii došlo k nějakému prohloubení té finanční nestability. A jestli se nepletu, tak v Londýně v roce 2012 proběhla olympiáda, která se poprvé relativně vyplatila.
No, poprvé se vyplatily olympijské hry v Los Angeles v roce 1984, které byly poprvé organizovány novým modelem jako soukromý podnik. A ti podnikatelé, kteří to pořádali, vlastně vydělali na tom rozvoji technologií, protože oni hlavně to financovali jenom velkými sponzory, ale hlavně to financovali prodejem mediálních práv, ať už televizních, rozhlasových nebo filmových. A to najednou ten Mezinárodní olympijský výbor, jeho předseda Juan Antonio Samaranch, zjistil, jaký poklad činí těch 5 olympijských kruhů, ten jejich emblém, a takže jako na tom se začalo vydělávat. Nicméně ono se poukazuje na to, že většina těch sportovišť po té, co se použije jednou na olympijských hrách, tak potom chátrá a brzy vlastně se k ničemu. Takže to je záležitost, která ale provází to olympijské hnutí už od samého počátku, kdy ty poměry byly daleko skromnější a ty olympijské hry se pořádaly v daleko menším měřítku. Ale co je docela zajímavé, že ten Pierre de Coubertin už, který prosadil, že ty pořadatelé olympijských her se oproti antice budou střídat každé 4 roky, tak už poté, co mu došlo k průšvihu her 1900 v Paříži nebo 1904 v St. Louis a 1908 v Římě na poslední chvíli odvolal, tak naštěstí mu podal pomocnou ruku Londýn tenkrát, tak už tenkrát přišel s tím, že přijme nabídku města Lausanne a postaví vlastně takovou novověkou olympii na předměstí města Lausanne, kde ty sportoviště budou neustále opravována a udržována a budou se tam ty olympijské hry vracet. Nicméně pak se ukázalo, že další olympijské hry byly ve Stockholmu a ukázalo se, že Švédové byli také sportovní národ, tak jako Angličané, tak se ukázalo, že ten nápad s tím střídáním pořadatele je docela dobrý. A to trvalo vlastně až do těch posledních let, kdy právě ten Thomas Bach přišel se svou agendou 2020 a tam navrhl i to, že by bylo dobré přemýšlet o tom, jak zlevnit to pořadatelství, čili jestli stanovit nějaké jedno místo, kde bude ta novověká olympiáda, novověká olympie, ne olympiáda, anebo jestli najít nějaké jiné prostředky. A nakonec tedy učinil to, co asi nebylo nejšťastnější, no, zase musím říct Bohu dík, k tomu ještě nedošlo, že navrhl, že ty olympijské hry se můžou konat ve 2 různých státech. Ono to trošku vypadá zase jako divně, třeba říká Pyeongchang, zimní olympijské hry. jedna z nejdražších sportovišť je Bobová dráha, ale kousek od toho je v japonském Nagánu ještě fungující, dobře fungující Bobová dráha, tak proč neuskutečnit soutěže v ledovém korytě v Nagánu. Naštěstí ty Korejci to postavili a zůstalo to všechno v Pjongčangu. Nicméně, když si vemete, tak hlavně ty zimní olympijské hry narážejí na to, že je snaha uspořádat většinu soutěží ve velkém městě, a kde ten sníh není, nejsou tam i hory. Takže jako v současnosti už třeba má ty hry, příští zimní olympijské hry se konají v Miláně, ale zároveň lyžování v Cortině, což je zase od sebe velice vzdálené, tak jako to bylo v Soči, tak jako to bude teďka v Pekinu, že to je víc než 200-300 kilometrů. A z toho vznikají obrovské náklady na dopravu a na další věci, které vlastně ty hry zase prodražují, a ta sportoviště potom zase budou chátrat, protože ta sportoviště v Soči se mysleli si, že ta krásná poliana se stane centrem, kam budou jezdit bohatí Rusové lyžovat a bohatí cizinci, a ona nakonec se to nepotvrdilo a za těch 7 let zřejmě ty sjezdovky i všechna další zařízení budou ve stejném stavu, jako jsou zařízení v Rio de Janeiro.
Já si musím přiznat, že jsem dvě místa, kde se konala v minulosti olympiáda, navštívila. Bylo to v Bosně a potom v Sarajevu a potom, nebo kousek od Sarajeva teda respektive, a potom v Aténách. A musím si říct, že mě ty chátrající stadiony docela vyděsily, už jenom tím, že se teďka hodně mluví o nějaké ekologii a udržitelnosti materiálu jako prostoru. Proč se ty stadiony dále nevyužívají?
Tak ono je velice složité sehnat dostatek akcí, které by se na těch sportovištích konaly. Protože třeba výzkum byl těch hokejových hal, které jsou v Severní Americe, které využívají týmy americké NHL, případně zase tam populární basket, tak to je basketbalové ligy. A tam se ukázalo, že oni nejsou soběstačné ani jako tím, že se tam koná každý týden něco. Že musí do toho cpát další záležitosti, jako jsou koncerty a další akce. Takže jako to udržování sportoviště je velice složitá a finančně náročná záležitost. Nicméně právě mám za to, že ty olympijské hry, ty posunuté z roku 2020, které se konaly teďka v létě v Tokiu, a Japonci tenkrát zakázali přístup všem divákům, takže ukázali určitý směr, jak ty hry zlevnit, protože ty diváci tam vlastně být ani nemusí. Ty sportovci tam předváděli tak vynikající výkony, že jenom někdo říká, že jim ta divácká atmosféra chyběla. Ale vzhledem k tomu, že všichni se na to koukali na televizních obrazovkách, tak to vlastně vedlo k tomu, že může stačit pro příště louka, na který se vytvoří ovál a k tomu se postaví praktikábly, na kterých se dají televizní kamery, a všichni na to budou koukat přes televizní obrazovky.
Vy jste naťukl ty dojmy sportovců, kterým se hůře sportovalo bez diváků. A ono to spolu úzce souvisí, že ti sportovci podávají čím dál vyšší výkony, diváci chtějí vidět čím dál rychlejší časy, čím dál vyšší skoky a tak dále. A s tím souvisí potom i doping. Tím, že se pořád očekávají vyšší výkony, tak je asi přirozené, že se sportovci uchylují k různým způsobům, jak jich dosáhnout. Potom se ale stává to, že jsou atleti za to penalizováni. Otázkou ale je, jestli to je vůbec funkční. Narážím třeba trochu na ruské atlety, kteří za systematické dopování jim byl udělen zákaz účasti na olympijských hrách. Ale oni tam pořád jezdí jenom pod modifikovanou vlajkou.
To máte pravdu. To je věc, kterou ten Mezinárodní olympijský výbor není s to pořád vyřešit, protože když už se prokáže, že to je státem podporovaný doping, tak že neumí zaujmout nějaké radikálnější stanovisko a říct si, dobře, podporujete věc, kterou celý svět odsuzuje, tak vás nepozveme na olympijské hry, ale hledají se mezi tím pořád skulinky a myslím, že to není správná reakce. Nicméně tady k tomu dopingu, to je docela zase zajímavé, že ten doping vlastně existoval už v antice a existoval už od počátku olympijských her. Nicméně dobu byl takový jako normální, že to bylo, jako, že pili kořálku nebo pili víno nebo kouřili. A nevím, jak to pomáhá teda kouření, zvyšování výkonům, ale aspoň co jsem musel o tom čet. Ale vlastně takovou změnu přinesla druhá světová válka, protože během té druhé světové války se hledaly nějaké prostředky, které by umožnily co nejrychlejší regeneraci vojáků a to se pak začalo používat ve sportu. A průšvih bylo právě to, že se ty olympijské hry od roku 52 staly tím místem, kde se střetávají ty dva systémy. Takže Američani začali, to je zajímavé, že si začali Američani začali se věnovat přínosu různých vědeckých disciplín pro zlepšování výkonu a právě na hry v Melbourne přijeli Američani s velkou slávou, že našli látku, která umožňuje rychlejší růst svalové hmoty. Takže to jsou ta anabolika a takovým příkladem nejvýraznějším byli ty olympijští vítězové ve vrhu koulí Anderson a v hodu kladivem James Connolly. No a to se neustále pak prohlubovalo, protože začaly vše různé státy světa hledat ty podmínky, ten vědecký přístup. Takovým výrazem toho byly hlavně třeba vědecké ústavy a sportovci Německé demokratické republiky, kteří vlastně těmi úspěchy ve sportu se snažili prorazit tu takovou tu bariéru neuznání své vlastní existence. Že to právě díky těm sportovním výkonům ten svět je začal respektovat jako samostatné Německo, ne jako takovou tu sovětskou enklávu vytrženou z někdejšího německého státu. Takže tady se to rozvinulo a je zajímavé, že Československo si vzali v toho příklad. V roce 1973 byl přijat zákon, byla to vyhláška o organizaci vrcholového sportu, která nejenom zaváděla takové ty pozitivní věci jako střediska vrcholového sportu, tréninková střediska mládeže, sportovní školy, sportovní třídy a tak dále, ale mezi jiným rozjela i vědecký výzkum podpory sportovních výkonů, který nakonec vždycky nějak sklouznul do té biochemické roviny. Pak jako přišli Američani zase s tím, že si vyměňovali krev, pak se objevil to APO, které zvyšuje počet červených krvinek. Takže pořád ten vývoj běží dál a dál v hledání těch podpůrných látek. Ale zároveň, co mě na tom fascinuje, je, že ty stejné firmy vyrábějí látky, které je odhalují. Ale vždycky to odhalování je o krok později. Takže to je záležitost, která se pořád řeší, ale zdá se, že je nevyřešitelná, protože, jak jste říkala, diváci chtějí stále vyšší, lepší výkony, stále vyšší výkony. A jestli jsou všechny výkony tak čisté, to Bůh suď.
Máte nějakou představu, jak by se k tomu mohl postavit olympijský výbor?
No, olympijský výbor, právě to je, to vás zdůraznil tu úlohu Juana Antonia Samaranče, který té své pozici on nastoupil do funkce v roce 1980 a vlastně on byl tím mužem, který připodobnil ty olympijské hry společnosti konce 20. století, protože pořád se udržovali v tom kubertenovském, byla snaha udržovat v tom kubertenovském duchu toho přelomu 19. a 20. století. A ten Samaranč ještě díky tomu, že shodou okolností došlo k tomu bojkotu, nebo k tomu, že ty olympijské hry v roce 1984 nechtěl nikdo pořádat, nakonec Mezinárodní olympijský výbor změnil všechna pravidla a hry se pořádaly na komerčním základě, což do té doby bylo něco nepředstavitelného. A když někdo to pořádá na komerčním základě, tak jako pochopitelně chce tam mít ty nejlepší sportovce. Takže zrušili pravidlo o amatérském statutu účastníků olympijských her, mohli se jich účastnit i profesionálové, ale zároveň se to snažil nějakým způsobem vykompenzovat, takže začal naplňovat tu někdejší kubertenovskou ideu, že sportovat je základním lidským právem a že Mezinárodní olympijský výbor a olympijské hnutí se má starat nejenom o ten vrcholový sport, o ty výkony na olympijských hrách, ale že se má starat vůbec o sportování všech obyvatel na planetě Země. A to byl jeden z těch kroků. Další, který bylo, že začal velice tvrdý boj proti používání těch podpůrných prostředků, čili proti dopingu. Takovým tím prvním výrazným úspěchem bylo odhalení Bena Johnsona na vítěze ještě ve světovém rekordu běhu na 100 metrů v Soulu 1988, kdy dostal zlatou medaili a druhý den ji musel vracet. A to s tím běží už dále a dále, akorát v tom dělá to hroznou paseku, protože když se po 8 letech prokáže, že ty vzorky se zachovávají, tak je to takové trošku, no já nevím, podivné, no, když Kateřina Neumannová dostane medaili po 5 letech, nebo když Marion Jonesová se po 9 letech přizná, že taky dopovala nejenom její manžel, tak to mi připadá takové zvláštní, že když už to proběhne a nepřistihne se co nejrychleji, tak bych už to nechal být. A i když chápu tu snahu očistit sport, ale ono to má také své hranice.
Myslíte si, že se tedy současný sport vrací k tomu původnímu kuberténovskému citátu? On totiž neřekl, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, jak se často říká. Ale řekl, že není důležité vyhrát, ale bojovat, a to čestně. Takže bojuje se teď čestně?
Chtěl bych věřit, že se bojuje čestně. A celé to mezinárodní olympijské hnutí se o to snaží taky, i když já osobně o tom pochybuju, že se bojuje vždy čestně. A to nejenom ze strany ruských sportovců nebo čínských sportovců nebo ze strany afrických sportovců a nebo ze strany amerických sportovců, protože ku podivu velké množství těch dopingových případů se nachází mezi Američany a tak dále. Takže jako chtěl bych tomu věřit a snažím se tomu věřit, ale zároveň o tom pochybuji, že všechno je takové, jak má být.
Původně měly být na olympiádě jenom individuální a jasně měřitelné sporty. Neřekla bych, že teď na olympiádě vidíme jenom individuální a jasně měřitelné sporty, ale je nějaká hranice sportů, které na olympiádu patří a které už ne? Teď na zimních olympiádě se objeví, ne, letní olympiádě se objevil skateboarding, který vyhrála 13-letá dívka. A další věc byl podobně snowboarding, který se objevil na zimních olympijských hrách a tam to bylo taky trochu kontroverzní. Tak patří tyhle sporty na olympiádu?
Já to vám můžu říct, svůj osobní názor podle mě nepatří, ale názor těch, kteří rozhodují, či toho Mezinárodního olympijského výboru je takový, mě jako fascinuje, že tam je ten breakdance, bude v roce 1924 na olympijských hrách, že předseda toho Mezinárodního olympijského výboru současný Thomas Bach chce tam přivést i ty elektronické hry, ten e-sport nebo e-sport, a vůbec jako mám takový pocit, že ten Thomas Bach se zhlédl v tom, že tam přivede, že to olympijské hnutí, on má za to, že zřejmě stárne a chce tam přivést co největší zájem, co největšího množství mladých, co nejmladších, proto vychází vstříc s těmito takzvaně adrenalinovými sporty. No, takže podle mého názoru to tam nepatří, ale záleží na tom, jak se k tomu postaví příští vedení toho Mezinárodního olympijského výboru.
S přihlédnutím na to, jak se svět dnes vyvíjí, jak se společnost vyvíjí, že se čím dál více lidé baví o ekologii, o ekonomických aspektech právě výstavby nových areálů, na to všechno jsme dnes narazili. Kam si myslíte, že by měly olympijské hry a olympijské hnutí směřovat do budoucna? A je to vůbec udržitelné?
No, to jsou všechny otázky, které nastavuje ten vývoj v posledních letech. Jako už vůbec to, že ty olympijské hry ty z roku 2020 se posunuly. A že pak ta japonská vláda nedodržela sliby, které dala při tom posunutí. Když se jednalo, jestli ty hry zrušit kvůli pandemii koronaviru nebo je odsunout, tak to už byl první moment, který ty hry, tu budoucnost her trošku pošramotil. A teďka ty snahy některých lidí bojkotovat olympijské hry v Tokiu nebo je přímo zrušit, to by byl poslední hřebíček do rakve těch olympijských her, Nicméně předpokládám, že ty příští hry v roce 2024 se konají v Paříži, další budou zimní hry v Itálii, že se to zase dostane do takových těch rozměrů, které jsou přijatelné pro celý svět a přestanou nějaké protesty proti pořadateli, případně protesty proti ekologickému ničení přírody.
Tak my moc přejeme pořadatelům, aby mezi tímhle našli nějakou rovnováhu. Sportovcům přejeme hodně štěstí v nadcházejících olympijských hrách a vám děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
Děkujeme.
Nemáte zač.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz